بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سؤال بلي طلاب العلم Swali, ni mangapi masharti ya ibada? Masharti ya ibada yako mangapi? Masharti ya ibada yako matatu. La kwanza, ukweli wa maazimio. Sidiqul azima, ukweli wa maazimio. Sharti la kwanza hiyo. Nini maana ukweli wa maazimio? Wanafunzi, nini maana ya ukweli wa maazimio? Ni kuacha uvivu na kuacha kujichelewesha, kuyafanya mambo polepole. Sidiqul azima maanahu tark at-takasul wat-tawani. Hii ndio sharti la kwanza, uhili ndilo sharti la kwanza la ibada, ukweli wa maazimio. Sharti la pili, ikhlasun niyya. Ikhlasun niyya, ikhlasun niyya maana yake nini? Ikhlasun niyya maana yake nini? Naam mashe, jumani niliwaambia hapa si tunasoma darasa, sio muhadhara huu. Muhadhara ndo wasikiliza, haulizi au khutba haulizi wala haujaji darasa, manake lazima pawe na ushirikiano wa mwalimu na wanafunzi, sio niongee peke yangu tu, watu wanasikiliza, kumbe anaingia huko atokea huko. Hii ni darasa, kwa hiyo lazima kinachosomeshwa kifahamike na kikae hata kwa udogo tu basi. Nini maana ikhlasun niyya? Nini maana ikhlasun niyya? Maana yake nini? Sharti la kuikubaliwa ibada, la kwanza uwe na maazimio ya kweli. Sharti la pili, ikhlasun niyya. Nini maana ikhlasun niyya? Nini maana yake? Na mwalimu, ayakuna murada, an yakuna muradu al-abd fi jamil al-aqwali wal-a'mal. Ehe, muradu hesh, an yakuna hesh, yawe makusudio ya mja katika kauli na matendo. Makusudio nini? Kwa hiyo kumbe nabii, tuanze mwanzo tena, darasa halikueleweka. Maana kila ibada lazima ina masharti, kila ibada ina masharti. Sasa yale masharti ya ibada zote zile ni masharti matatu. La kwanza ni maazimio ya kweli, la pili ni ikhlasun niyya. Nini maana ikhlasun niyya? Maana yake nini? Na mwalimu, kuzitakasa niyya, kwa maana ya kwamba mtu matendo au tendo analifanya la ibada asilifanye isipokuwa analifanya kwa ajili ya Allah, mapenzi yake anafanya kwa ajili ya Allah, hajalazimishwa kwamba wewe lazima ufanye hivi. Yani anafanya kama vile mtu anayekokotwa kwa nguvu, fanya usifanye nitakuadhibu wewe. Ah, takasa matendo yako kama unalifanya kwa ajili ya Allah na utalipwa. Hili ni sharti katika kila ibada. Ehe, sharti la mwisho, sharti la mwisho la msingi sana, muwafaqatu shar'i,
kile unachokifanya wewe sawa sawa ni kauli, sawa sawa ni matendo ya wazi yaliyojificha, lazima yawafikiane na yaendane sambamba na sheria. Unachokifanya wewe, unachokifanya hicho kimefundishwa hivyo? Hii jitihada yangu tu mimi nimeona hivyo. Ndio ilivyofundishwa. Kwa hiyo kila ibada lazima iendane sambamba vile vile. Yaani ni sawa sawa na leo hii tumwambie, tuchukulie mfano kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam lau angekuwa hai akawa anatuangalia jinsi tunavyoswali hivi, jinsi tunavyofunga, jinsi tunavyokwenda kufanya ibada ya haji, halafu na yeye afanye tuone alivyofanya yeye na tunavyofanya sisi, viko sambamba au tuko mbali? Kwa hiyo ibada yote lazima iwafikiane. Kwa hiyo sio mtu aje na ile hoja kwamba man sanna fil islami sunnatan hasana, mwenye kuanzisha katika Uislamu sunna njema, basi atakuwa na malipo ya mfano wa vile vile aliyoyafanya. Ukimuuliza mwenye kuanzisha sunna katika Uislamu, hiyo sunna ya nani? Njia ya nani? Unaianzishaje? Akwambia mimi nafanya ninavyojua, tumeambiwa tuko uhuru tujiachie hapo. Lazima kama vile vile Mtume alivyofanya. Tayib. Kwa hiyo haya ndio masharti matatu ya ibada. Haya, swali la mwisho. Hii tunyewe katika darasa letu. Swali la mwisho. Swali lenyewe linasema ibada zote, kila ibada imejengwa juu ya misingi miwili. Kila ibada imejengwa juu ya misingi miwili. Ni misingi gani? Vitu vya msingi vidogo tu hivi. Lakini naamini hapa ningesema mechi za jana nani nikashinda atajua. Sio za jana, sio za wiki iliyopita. Ukimuuliza mtu nani kashinda? Au waulize watu hapa, bwana jana hapa dhuri kulitokea nini? Atakuelezea kama vile alikuwa ndo anakiendesha ile tukio yani. Haya, swali nakuuliza, kila ibada lazima ijengwe juu ya misingi miwili. Ipi hiyo misingi miwili? Tuambie. Hilo walibakia mashehe ndio wanajua, sisi wengine maamuma hayatuhusu haya. Sio, wewe pia usifanye ibada. Ehe, mashehe. Huyo ashajibu. Wengine. Ya kwanza. Kamalul hubb. Kila ibada lazima mapenzi ya ukamilifu yawepo. Wafanya kwa mapenzi yani. Kwa mimi napenda. Na kitu unachokipenda lazima ukifanye kwa uzuri sana. Lazima ukifanye kwa uzuri. Kamalul hubb. Ehe. Msingi wa pili. Wewe tayari ushajibu. Mwingine. Che. Kamalul dhulli. Ukamilifu wa unyenyekevu. Ukamilifu wa unyenyekevu. Jazakumullahu khair. Qala hafidhahu Allah tabarak wa taala. Anasema hafidhahu Allah taala. Mujazu ahkami tahara. Mujazu ahkami tahara. Ufupisho wa hukumu za tahara. Ufupisho wa hukumu za tahara. Kabla ya kufungua na kuelezea hapa, tuelewane ndugu zangu kitu kimoja. Katika somo la fiqhi lina madhehebu manne maarufu. Madhhabu manne. Kuna Hanabila, kuna Shafi'i, Shafi'iyya, na Hanbaliyya, la Hanafiyya, na Malikiyya. Madhehebu manne. Madhehebu yanayodaiwa kwamba ni Afrika Mashariki. Madhehebu gani? Shafi'i. Sawa jamani. Madhehebu yanayodaiwa kwamba yamekita mzizi sana Afrika Mashariki ni madhehebu ya Shafi'iyya. Ndio madhehebu maarufu. Kwa hiyo utakuta hata vitabu vya baadhi ya madarisi zetu za Kiislamu, vitabu hivi vinasomeshwa sana. Lakini haya madhhabu ya Shafi'iyya ni madhhabu ambayo makubwa sana. Yaani katika madhhabu ambayo ahlul ilm wanasema ni madhhabu yamefanya vizuri katika kuelezea jambo, hakuna kama Shafi'iyya walivyoelezea swala. Shafi'iyya wameelezea swala kwa uchambuzi mkubwa sana kuliko Hanabila na wengineo. Lakini sasa sisi bwana, mfumo tulionao sisi, tunaoenda nao sisi, kullun yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr. Bas, ndio kanuni yetu. Kila mmoja kauli yake inachukuliwa na yakataliwa. isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Si ndio hivyo mashehe? Kwa hiyo Ushafi, Umaliki, Uhambali, Uhanafi huko yakiwa ya kwao yanawafikiana na kauli ya mtume, tunafanyaje? Tunaichukua. Na yakiwa yako nyuma tunamwachia mwenyewe mtunzi na umadhehebu wake. Jambo la kwanza la msingi sana hili. Kwa hiyo hii tahara tunayosoma hapa, yawezekana wewe umeshasoma Ushafiia wako huko. Ushakaa na madrasa zako umekita mzizi paka suruali imechanika. Kanzu imechafuka. Shafii, sisi Shafii, watu wa Shafii, sisi Shafii, Shafii. Sawa. Kwa yaweza kazungumzo hapa kwa mbona yako tofauti na ile nilivyosoma mimi? Huo ni uliosoma ni Ushafii. Sasa ukitaka ulete Ushafi ili uwafikiane na sisi na tunayozungumza, qala Shafi'i, amesema Shafi, qala Rasulullah, basi kauli ya Imam Shafi kasema hivi, amesema mtume pia hivi. Kwa hiyo Shafi ameendana na mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo tunaenda naye. Na ndio maana al-Imam Shafi anasemaje, idha sahha al-hadithu ish fa huwa madhhabi, hadithi ikiwa ni sahihi ndio njia yangu mimi. Kwa hiyo yote nakusema madhhabi ya Shafi yamefanya vizuri sana wanachuoni wanasema katika mlango wa swala. Yaani wameinyambua kwa uwazi sana swala. Na vitendo vingi wamevielezea, yaani hata baadhi wanachuoni katika madhhabi mengine hayajaweza kudiriki vile vilivyobainishwa katika madhhabi ya Shafi. Kwa hiyo zingatia hili. Naweza nikazungumza masaili ya tahara aliposema Sheikh hapa yakaendana tofauti na wewe. Na mengine yanakuja huko mbele. Kwa hiyo wewe kaa kimya tu, tuizana sema ah Shafi wanasema hivi. Hawa yangana ni Hanabila hawa. Lakini hawa ahlul hadithi wanaenda na dalili. Qala hafidhahu Allah ta'ala, wa lamma kanat hadhihi as-salatu la tasihu illa bi taharati al-musalli min al-hadathi wan-najasi nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharatu. Asema wa lamma kanat hadhihi as-salatu, na pindi ilipokuwa hii swala, na pindi wakati ambapo imekuwa hii swala, la tasihu, haiwezi ikawa ni sahihi, illa bi taharati almusalli, isipokuwa kwa usafi wa mwenye kuswali. Wakati ambapo swala hii ilipokuwa, haiwezi ikawa ni sahihi mpaka yule mwenye kuswali awe msafi, min alhadathi, kutokamana na hadathi kubwa na ndogo, wan najasi, na najis, lazima awe msafi kutokamana na hadathi kubwa au ndogo, wanajasi, na najisi, na sababu basi imenasibiana, imeendana sawa sawa, imeendana kwa kulingana, takdimu muqaddimatiha, kutanguliza utangulizi wake, yani utangulizi wa kusihi swala kwa maana tahara. Tumeona kwamba swala haiwezi ikawa ni sahihi kwa mwenye kuswali mpaka mwenye kuswali awe tahara, awe msafi. Basi kwa hili Sheikh anasema nasaba. Kaona sambamba kabisa katika hii nukta, tutangulize masuala ya tahara, mambo ya tahara, usafi. Nasaba taqdimu muqaddimatiha. Kiendana sawa sawa kutanguliza muqaddimatiha, utangulizi wake. Utangulizi wa nini hapo? Utangulizi wa nini? Hiyo he inarudi kwenye utangulizi wa nini? Eh? Ah. Hiyo muqaddimati ha. Hiyo ha inarudi kwenye nini? Tahara. Inarudi kwenye tahara. Wa minha at-tahara. Sasa nasema sasa. Katika huo utangulizi ambao tunakusudia utanguliwe ni tahara ielezwe. Tahara ielezwe, usafi uelezwe. Fahiya miftahu as-sala. Fahiya nini? Tahara. Na hiyo tahara ndiyo ufunguo wa nini? Wa swala. Kwa hiyo usafi ndiyo ufunguo wa swala. Asema fa taharatu min awkadi shuruti salati. Na tahara min awkadi ni katika jambo lililotiliwa mkazo sana, au katika masharti yaliyotiliwa mkazo sana ya swala ni tahara. Min awkadi shuruti salati ni katika masharti yaliyotiliwa mkazo sana, au katiliwa mkazo sana ya swala. Swala ina masharti, lakini sharti ambalo limetiliwa mkazo na nguvu sana nini? Tahara. Asema washartu la budda an yuqaddama ala almashruti, na sharti la budda, lazima kabisa sharti lazima, an yuqaddama, litangulizwe sharti, ala almashurut, juu ya chenye kushurutishwa. Hapa chenye kushurutishwa nini hapa? Swala. Sharti nini? Tahara. Mashurutu nini? Swala. Kwa hiyo imekuwa ni lazima itangulizwe tahara juu ya almashurut, ya chenye kushurutishwa. Wa maana taharati fi lughati, na maana ya tahara kilugha, na maana ya tahara kilugha, maana yake kilugha, lugha unaposema al-ibadatu lughatan, at-taharatu lughatan, unaposema, unapoona msamiati kama huo katika matamshi mengi ya kifikihi au vinginevyo, wanachokusudia wao ni lugha ambayo inatokamana na saliqul arab, na wale wa arabu wa asili. Yani wale wa arabu wa asili wanasemaje hili tamko, wanalisemaje, wanalimaanisha nini, wanamaanisha nini? Kama vile leo hii waswahili halisi unapowaambia nini maana ya ombwe, ukiwaambia nyinyi waswahili halisi nini maana ya ombwe, eh jamani, sisi waswahili mtu ambiani nini maana ya ombwe, waswahili halisi namje eh hitajio, au wengine wanasema ombwe kwa maana ya mwanya, ombwe mwanya. Kwa hiyo kama mzungu anataka kusoma Kiswahili akisema ombwe, Kiswahili halisi nini, wanamaanisha nini? Hitajio, upenyo, mwanya. Kwa hiyo lughatan wanamaanisha, wale Waarabu wenyewe wanaposema tahara wanamaanisha nini, lakini maana ya kilugha huwa inakuwa na maana pana sana, na inakwenda kuwafikiana kabisa na maana ya kisheria, asilimia kubwa inakuwa hivyo. Asema wa fataha, wa maana taharati fi lughati an-nadhafatu wan-nazaha, an-nadhafatu wan-nazahatu, ni usafi, wan-nazahatu, na kujisafisha, anil aqdhari, kutokamana au kutokana na uchafu, anil aqdhari, kutokamana na uchafu, alhisiyati wal ma'nawiyya, uchafu wa kihisia na uchafu wa kimaana. Nani anaweza kuniambia uchafu wa kimaana ukoje? Mfano nini uchafu wa kimaana? Ehe, mashe ya Allah, shirki, shirki ni uchafu wa kimaana. Ehe, uchafu wa kihisia mathala, ehe, mani au najisi yote unayoiona kama vile mkojo wa ila ghairi dhali, najisi unaweza kuishika, nasema hii ni uchafu wa hisia. Ama uchafu wa kimaana ni kama vile ushirikina. Ushirikina ni najisi, na ndio maana Allah tabarak wa taala amekataza washirikina kuingia msikitini. Amesema innamal mushrikuna najasun, kika si vinginevyo, washirikina ni najisi, makafiri ni najisi. Aya je, tukikuuliza jioni akiingia hapa anachafua msikiti, tuulizane tu uhalisia, jioni akiingia hapo mathalani amechafua msikiti eh? Hajachafua, lakini ule ujio wake tu na kile alichokiamini katika moyo wake, aambiwa yeye ni najisi, kwa hiyo asikanyage msikiti. Kwa huu uchafu au kafiri alionao unaitwa, huu ni uchafu wa kimaana. Kwa anasema at-tahara maana yake ni usafi na kujisafisha kutokamana na uchafu wa kihisia, usafishe, wal ma'nawiyya, na uchafu wa kimaana usafishe. Wat-taharatu naw'ani, jazahu Allahu khair, anakwenda vizuri kabisa, anakuanzia maana ya kilugha, ya kisheria au ya kilugha, alafu akupa pia na vigawanyo, yani ili katika kichwa chako uweze kuvigawa na kuelewa vizuri. Wa tahara tunawaani, na tahara aina mbili, ni aina mbili, zipo za aina mbili, batinatun ma'nawiyatun wa zahiratun hissiyatun. Tahara, kuna tahara ambayo batinatun, ya ndani, ya kujificha, kisha ni ma'nawiya, huwezi kuikamata. Taharatun batinatun ma'nawiya ni ule utahara wa ndani, batina, uliojificha ndani, kisha hivyo hivyo ma'nawiya, sio hisia unaweza kuushika hivi, a maanawia huwezi kuushika. Hiyo ni tahara ya kwanza. Wa dhahiratun hisiyatun, pia kuna tahara ambayo ni dhahira ya wazi inaonekana, dhahira pia hisiyatun ni ya hisia, waweza kuikamata ukishika, waweza kuufanya usafi ule. Hii ni tahara tu dhahiratun hisiya, aina mbili za tahara mashaikh. Ndio maana nimetanguliza utangulizi huu mwanzo kabisa. Ukisoma vitabu vya kishafi vya mwanzo vya chini chini hutakuta haya leo yalitamkwa hapa, tofauti kabisa. Kwa hiyo ule mukaddima utangulizi uzingatiwe vizuri. Tayib, akasema at-taharatul batinatul al-ma'nawiyya, tahara ya ndani iliyojificha ambayo ni ma'nawiyya, ndio ipi hiyo? Ndio ipi sasa hiyo? Asema hiya tatuhirul qalbi, ni kusafisha moyo. Moyo watakiwa kusafishwa, nako ni kusafisha moyo. Min adnasi shirki, kutokamana na uchafu wa ushirikina. Ukausafisha moyo ukawa hauna ushirikina wote, hakuna ria kumuonyesha mtu, kufanya ibada ili watu wakuone, watu wakusikie, watu wakusifa, unafanya lillahi tabaraka wa taala, na unachokifanya kile amekifundisha Allah na mtume pia amekifundisha. Kwa hiyo kuusafisha moyo na uchafu wa ushirikina. Tayib, mtu anaweza kujiuliza, sasa ushirikina pia waweza kuingia katika moyo? Naam, ndiyo. Mathalan, mfano leo hii mimi nikawa naitakidi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka sasa hivi yuko hai na nina uwezo wa kumuomba, shirkun, shirikina wa wazi. Na nyie kama mnafahamu vizuri kabisa, hadha waqad istahsana alqiyama inda dhikri mawlidihi ash asharifi a'immatu dhawi alghayat wa rawiya, kitu kama hicho. Wanasema kwamba wanawachuoni wa riwaya wameona kwamba anapotamkwa mtume basi simameni. Na ndio maana kuna maulidi leo hii, kuna qiyam mlango wa nne pale hadhara umma ule za maulidi Asia, watu wanasimama juu. Ukiwauliza kwa nini mwasimama, ah, mtume kafika, yuko hapo. Kwa hiyo anatembea. Na ndio maana unaona kwamba baadhi ya maulidi wanamwaga uthuri manukato fulani, kuna mama kuna bomba fulani, mtu anamwaga manukato nini, kikao hichi mtume sio afika tu kama jasho bwana, chufu chafu tuko ovyo. Ah, sehemu ile nzuri kama mtume anafika pale yupo. Kwa hiyo kuna watu wanaitakidi kwamba mtume mpaka sasa hivi yupo. Hasa swali tunaulizaga mara nyingi sana, kukua kuna maulidi nne, anakwenda wapi, anaacha wapi? Tabora kuna maulidi, Morogoro leo kuna maulidi, Dar es Salaam leo kuna maulidi, anaenda wapi, anaacha wapi? Au huku inaenda pua, huku kichwa, huku kiuno kinakwenda huku? Sisi tumeelewana mashehe eh? Kama kuna maulidi mtume anahudhuria, tuchukulie mfano kuna maulidi nne mikoa tofauti tofauti. Tabora leo ipo, Dodoma ipo, Dar es Salaam ipo. Leo hii na saa hii moja na dakika hizo hizo, ataenda wapi, ataacha wapi? Kwa hiyo kuitakidi katika moyo kwamba mtume yupo na ukao una uwezo wa kumuomba, na ndio maana mpaka watu nasema ya Rasulullah, mtu akajikwa ya Rasulullah, ya maana yake ni harfu nida, kwamba ewe mtume wa Allah nisaidie hapa, shirkun. Kwa hiyo mtu akafunga kitu kama hicho, kama mtume anaweza kumuomba, au baba yangu alikuwa ni mwema sana, ewe ya Allah, ewe mola wangu, kwa cheo cha mzazi wangu huyu ambaye Allah ulimpa cheo kikubwa katika mji huu, ulimpa daraja kubwa katika mji huu, naomba nisamehe makosa yangu, shirkun. Kwa hiyo ndio lazima ushirikina huu kwenye moyo usafishwe. Na vile vile washak na mashaka, mashaka kusafisha mashaka, lazima ujenge yaqini katika ibada yako, lazima ujenge yaqini katika ibada yako kwamba hapa mimi namwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, sina mashaka kabisa, hichi ni kitendo nakifanya lillahi tabarak wa ta'ala, simuoneshi fulani au allan. Kwa hiyo mashaka, mashaka nayo lazima yasafishwe. Asema washubuhati, na shubuha, shubuha mambo ya utata, mambo fulani ya utata utata pia watu yasafishe. Hili halali au haramu? Hapa naona kama vile kuna uharamu fulani, hapa kuna uhalali fulani, Sasa lazima usafishe moyo wako usiwe na vitu kama hivyo. Haram basi, halal basi. Vile vile washak wa shubuhati bi anwa'iha wa ashkaliha, kwa aina zake na sampuli zake. Hiyo shubha hizo za, kwa aina zake na sampuli zake. Wadhālika bil ikhlāṣi lillāhi ta'ālā. Na hiyo sasa kusafisha kwa ndani, kusafisha ndani kwa kimaana nako ni bil ikhlāṣi lillāhi ta'ālā, ni kwa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zako. Wasidiki tawajuhi ilaihi, na ukweli wa kumwelekea yeye. Uwe mkweli kwa unamwelekea yeye Allah subhanahu, usiwe na malengo mengine. Wasidiki atawajuhi ilaihi, na ukweli wa kumwelekea yeye Allah subhanahu. Wa mutabaati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na kumfuata mtume wake alayhi salatu wasalam. Wa tatuhiri nafsi min athari almaasi, na kusafisha na kuisafisha nafsi min athari almaasi, kutokamana na athari za maasi. Safisha nafsi yako. Hiqdi, hasadi, vijicho, roho mbaya, ghilli, vifundo, safisha. Kuwe kwa upe kabisa. Wadhunubi wal mukhalafat, na madhambi vile vile, safisha nafsi yako kutokamana na madhambi. Wal mukhalafat, na mambo ya mukhalafat, mambo yanayokwenda kinyume kinyume. Imesemwa hivi au asema hivi? Limesemwa hivi wala sema hivi. Kwa hiyo pia nafsi yako isafishe kutokamana na mambo ambayo ni mukhalafat. Hili jambo hili ni jambo adhim jiddan. Leo mtu kutokamana na kile kifundo alichokifunga katika moyo, mpaka kumpa mguu jirani yake hapa hataki katika swafu, yaani kumsogezea tu mguu hivi, anaona ni jambo zito sana kumpa mguu tu hivi, kwa sababu ni mtu ambaye tayari nafsi yake ishafanyaje, ishajaa uchafu. Sasa kama ni ibada, lazima tusafishe machafu ndani ya moyo zetu, nyoyo zetu na nafsi zetu. Kama vile atharul maasi, maasi yana athari pia hata katika viwiliwili. Kama hivi mtu ogopa hata kumsogelea mwenzake, kukaa majlisi naye pamoja naye, aona pia mvibaya hiyo. Kwa hiyo kama katika ibada lazima kuwa kuna tahara. Tahara hiyo nayo ni ile tahara ya kusafisha nafsi yako min athari almaasi wadhunubi walmukhalafat. Na haya yote nakuwa nasema wadhalika bitawbati sadiqati nasuhi, yanakuwa hayo yote bitauba. Wadhalika, na yanakuwa hayo yote hayo bitauba, wa watu kufanya tauba, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bitawbati sadiqa, tena tauba iliyokuwa ya kweli. An-nasuhi, tena ilikuwa nasuha iliyokuwa safi ya kweli, tauba ya kweli. Maana mtu aweza kufanya tauba akamwambia mimi tayari nishatubia bwana, kasujudu mara mbili mara tatu rakaa mbili rakaa tatu, akamwambia nishatubia bwana, yani kafanya dhambi, halafu anakuambia tayari nishafanya tauba. Umefanyaje tauba? Ah, mimi simeswali tu rakaa mbili ndugu yangu, piga na kazangu mbili pale nimaliza, nikanyanyua mikono nikamwomba Allah ya Rabbi nisamehe 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 nisamehe, mchezo umeisha. Tauba hiyo. Hata rais pia msamaha haombwi hivyo. Hata rais wa nchi msamaha pia haombwi hivyo. Kwa hiyo maana ya kwanza ya tahara, aina ya kwanza ya tahara ni taharatun batinatun ma'nawiyya. Nayo ni nini? Ameelezea ni kusafisha moyo kutokamana na uchafu wa ushirikina na mashaka na shubuhati, na shubuha na aina zake na sampuli zake. Na hilo linakuwa kwa kumtakasia Allah subhana, na ukweli wa kumwelekea yeye Allah subhana, na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, na kusafisha nafsi kutokamana na athari za maasi na madhambi na mukhalafat. Na hayo yote nakuwa kwa tauba iliyokuwa ya kweli, tena iliyokuwa safi. Nasallallahu bimanni wa karamihi nazukana ilman nafi yu'idana min ar-riyai wa sumati. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.